SBS Filipino.
Napagalaman sa mga pagsasaliksik ng mga dalubhasa sa pampublikong sektor sa kalusugan ang nakakabahalang antas ng asin sa mga sawsawang panluto sa mga supermarket. Habang binawasan ng ilang mga brand ang antas ng asin nito nitong mga huling taon, nakita naman sa ilan ang may 90 beses ang dami kung ihahambing sa nilalaman ng asin sa iba. Ang detalye sa ulat ni Manny Sigas na isinalaysay sa wikang Filipino. May ilang taon nang nagtuturo ang inang taga Melbourne na si Susan Yarrow sa mga batang magluto. Anya, isa sa mga pinakamahalagang tinuturo niya sa kanyang negosyong Gourmet Kids ay kontrolin ang dami ng asin sa pagkain.
There are lots of other ingredients that you can use as a flavor enhancer, such as onions and olives, spices and herbs, so maybe add your salt glass.
Pangkaraniwan, bawat araw dapat ay nililimita sa isang kutsarita ang dami ng asin para sa bawat isang tao. Ngunit ayon kay Kelly Ann Jolly ng Heart Foundation, dalawang beses ang dami ng asin na kinukonsumo ng mga Australiano sa bawat araw na maaaring magbunga ng mga problemang pangkalusugan.
6 million Australians have high blood pressure, which is a major risk factor for stroke, heart and kidney disease. So even though these sources are easy and effective, they can actually be a cost to your health.
Sa pag-aaral ng The George Institute for Global Health, kasama ang Heart Foundation at Vic Health, nakita ang tinatawag na hidden salt content sa higit na 2,000 produktong pangluto. Ang mga ito'y binibenta sa mga malalaking supermarket. Sa pag-aaral, nakita ang pinakamataas na antas ng asin sa produktong makikita sa mga sawsawan na 4 beses ang antas, kung saan ito ay pinakamataas sa mga pinulbos o powdered sauces, sa mga casserole, curries at sa mga pasta bake. Sinabi ng Principal Advisor para sa Vic Health, Dr. Lynn Roberts, may ilan na naglalaman ng niririkomendang asin para sa buong pamilya sa isang araw, sa isang bahagi o serving.
Some products are low in salt, but a lot of them are still high. So I think we need to put the pressure on those companies that are still manufacturing high salt products to reduce it.
Malaki ang pagkakaiba ng nilalaman ng asin sa iba't ibang mga tomato-based pasta sauces. Sa pag-aaral, napag-alaman na ang Barilla Olive ay may 1.7 na gram ng asin sa bawat 100 grams. May 90 beses ang mas maalat kung ihahambing sa ibang mga opsyon. Ayon sa Barilla, sa isang pahayag, ito ay determinadong patuloy na pabutihin ang produkto at nagbibigay ito ng maliwanag na impormasyon kaugnay sa nutrisyon sa lahat ng packaging. Sinabi ni Dr. Roberts na halos lahat ng mga produkto ay mula multikultural na pagkain, walang ebidensya na may partikular na komunidad ang mas vulnerable sa mga isyu kaugnay ng kalusugan.
Sometimes a lot of those communities are more inclined to actually cook from scratch as well. So I don't think we can target a particular group. I think we all need to be mindful of it.
Ang pag-aaral ay bahagi ng panibagong tinatawag na consumer awareness campaign na tinatawag na Unpack the Salt. Layunin nitong maipalam sa mga taga-konsumo kung gaano kadaming asin ang nakatago o tinatawag na hidden content sa mga processed na pagkain. Nagbibigay ito ng payo kaugnay sa mga pre-packaged na pagkain, kabilang ang mga sauce, powdered sauces na maaaring dapat iwasan kung ihahambing sa mas sariwang ingredient o sangkap. Ngunit ayon sa mga tagapagsuri, dapat anya, una sa lahat ay basahin ng mga taga-konsumo ang label.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.